Nonne tur retur. Magt og afmagt bag klostermurene. Af Helene Haglund. CD 1. Dette er min historie. Jeg skrev den, fordi den ville skrives. Den fandtes inden i mig, og jeg kunne ikke længere være tavs. Men det, at jeg vil fortælle min historie, er ikke det samme som, at de, som indgår i den, også ved det. Derfor er alle navne fiktive. Måske genkender nogen sig selv, måske ikke. Bogen er tilegnet alle disse anonyme aktører. Prolog. Assisi, 2000. Det begyndte med den hellige Clara. Hun levede i Italien i 1200-tallet og valgte som helt ung pige at trodse sin adelige families vilje og blive nonne. Efter en natlig og meget dramatisk flugt fra sit hjem, opsøgte hun asketen Frans af Assisi, som under en improviseret ceremoni i kirken klippede hendes smukke hår af og iklædte hende nonnedragten. Da Claras far, onkler og brødre samme nat kom for at hente hende hjem med magt, klamrede hun sig fast til kirkens alter og blottede sit ragede hoved for dem, så de kunne se, at hun for evigt tilhørte Gud. Så vendte de hjem og bekendtgjorde, at hun fra nu af var død for familien. Næsten 800 år senere stod jeg ved hendes grav inde i den lille klosterkirke i Assisi. Ikke den grav, hendes familie symbolsk havde givet hende, da hun forlod dem, men den, hun havde fået hos sine medsøstre i det fattige bjergkloster i Umbrien, og følte, hvordan hendes historie blev nærværende. Det var Clara, der havde inspireret mig til selv at blive nonne. Skønt jeg kun var 9 år, da min lærerinde på Rudolf Steiner-skolen fortalte om hende. Dengang havde jeg ikke haft nogen konkret forestilling om, hvordan et liv som nonne i nutiden så ud. Men alligevel mente jeg, at jeg nu havde nået det meste af det, jeg havde drømt om. Jeg havde levet i klosteret i næsten 12 år. Jeg havde afgivet mine højtidelige evige løfter og dermed bundet mig for altid til Gud. Og jeg levede i kyskhed, fattigdom og lydighed. Jeg bad desuden i flere timer hver dag. Jeg havde mine faste ansvarsområder. Og jeg havde i næsten 2 år været subpriorinde, hvilket indebar et nært samarbejde med abbedissen. I andres øjne var jeg nået langt, og for nogle var jeg ligefrem et forbillede. Men hvorfor havde jeg så denne konstante følelse af, at der var noget galt? At der fandtes mere? At jeg ikke var lykkelig? Og at jeg ikke elskede Gud sådan, som jeg burde? Jeg blev afbrudt i mine tanker af søster Felicia, som med rygsækken dinglende fra den ene skulder kom hen imod mig, og med et stort smil mindede mig om, at det var her klosterlivet var begyndt for mig. Vidunderlige, altid positive Felicia. Det sås aldrig på hende, om hun var ked af det eller i dårligt humør. For med til hendes kamp for hellighed, hørte åbenbart, at hun konsekvent tog mere hensyn til andre end til sig selv. En gang må jeg have fortalt hende om Claras betydning for min kaldelse, og som sædvanligt huskede hun det nu. Men jeg var ikke i humør til at snakke. Så jeg smilede til hende og nikkede, og derefter gik jeg ud i sollyset foran kirken og satte mig, hvor jeg kunne nyde udsigten. Det var mod slutningen af juni, og det grønne på bjergskråningerne var endnu ikke blevet bleget af solen. Det var så beroligende for øjnene at se på. Tankerne kunne svæve frit, og censuren syntes at være blevet hjemme i Danmark. Hvad var gået galt? Hvordan kunne det være, at jeg ikke følte mig lykkelig? Passede det virkelig, hvad mine åndelige vejledere sagde, at lykken ikke er noget, som man føler, men noget, som man beslutter? Der foran det italienske kloster, med udsigt over de smukke umbriske bjerge, begyndte jeg for første gang at fundere mere kritisk over min historie. Og selvom jeg først ikke brød mig om tanken, blev det åbenbart, at en af nøglepersonerne i mit liv ikke var Gud, men min abbedisse, Moder Benedikta. Vejen ind, 1986-1988. Kapitel 1. Da jeg så hende første gang, var det hendes smil, jeg så. Leende og fuld af liv og vitalitet løb hun fra bilen op mod klosteret med det hvide slør flagrende omkring sig.